ogledalo.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Njegoš i njegov boravak u Herceg Novom, koje je održao u sklopu programa proslave 300. godišnjice Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Toploju u Herceg Novom, 12. juna 2013. godine.
Časni otci, vaša ekscelencijo knjižare, gospodine gradonačelniče, gradski otci i braći i sestre, večeras je toliko lijepo ovdje u porti Topaljske crkve, mislim i da čutimo, da ništa ne pričamo, da ćemo puno čuti. Po nekom dogovoru sa organizatorima treba da nešto kažemo o Njegošovom školovanju na Toploj, da počnemo s pitanjem otkud uopće Njegoš na Toploj. Mislio sam kad sam počeo da čitam o tome da nema ništa napisano, vidio sam da ima malo materijala, ali puno su ljudi pisali o tome. Da pomenem samo neke imena: Lazar Tomanović, Vido Lasković, Nikola Banašević, Ljubane Nadović, Vukvrčević, Veljko Radojević. Najizbiljnije radove, nešto pričao sa Goranom i Nebojšom, je napisao Savo Vukmanović, najviše o tome je pisao. Ali nema mnogo historiografskog materijala da bismo nešto mogli specijalno da kažemo novo. Nekoliko Njegoševih biografa nam prenose moći Njegoševog dolaska. A to je bila želja svetoga Petra Cetinskog, slavu i milost, da Njegovski Novac proširi svoje znanje, jer je, kako kažu, sa 10 do 12 godina na Cetinju naučio već pisati i čitati. Vrlo brzo znao je onoliko koliko su znali oni koji su ga učili, kaže Ljubane Nadović. I Vuk Vrčević kaže nešto slično tome. Prema Nenadoviću, Sveti Petar je bio motivisan željom da se mladi rade, nauči ili makar susretne sa drugim jezicima. Naročito insistiraju i Nenadović i Vrčević na talijanskom, i da upoznaju drugi svijet, da se susretne sa zapadnom civilizacijom, i tako sve formulacije. Talijanski je naravno bio, iako je to bila Austrougarska Austrija, bio je administrativni jezik Dalmacije. I to je bila svakako jedna normalna, logična težnja sa tog kvete. Vrčević opisuje Josipa Tropovića kao sabrata Savinskog i paroha Topaljskog, što inače znači da danas nije rijetko da kaluđer bude istovremeno i paroh. Čuli ste u izlaganju Gorana Komara koliko je kaluđera bilo paroha na Topaljsku. Josip Tropović je bio čuven po svom moralnom životu i po tome što je bio iskusan u crkvenoj bogoslužbenoj praksi. Ali, kaže Vrčević, bez naročitog formalnog obrazovanja. Međutim, drugi ljudi kažu da je bio jako obrazovan. Znači, da odmah naglasim, poslije svega što možete pročitati na tu temu, ljudi se danas ne mogu zakleti u nekoliko stvari. Koliko je godina Njegoš bio tu, tako i obrazovanja bio Josip Tropović, tamo je sve predavao, čak neki dovode u pitanje da li je škola bila sto vremena Topla ili je bila i u Stavini, tako dalje. Znači, ali bez toga mi znamo puno na ovu temu. Svetom Petru Cetinskom je očigledno bio od presudne važnosti Tropovićev moralni lik. U današnjim bogoslovijama, pored sve nastave, kompjutera, dnevnika, ocjena, table, kreze i tako dalje, ne možete zamisliti bogosloviju bez vaspitača. A taj, uglavnom, kažu da bi trebao da ima svešteni čin, da ima lijepih, divnih vaspitača civila, i da je iskusano bogosluženje, da ima moralni lik, to se traži od današnjeg vaspitača. Na Svetoj Gori, koja je do dan danas sačuvala oblik nekih ranijih hrišćanskih zajednica, sačuvao se i opštini pustinji i drugim monaškim krajevima fenomen starca duhovnika koji poučava novopridošlog iskušenika ili budućeg monaha. Izgleda da je to bilo mnogo više ispunjeno kod Josipa Trokovića nego neko njegovo moralno, formalno obrazovanje, koga ne ističujemo da i toga bilo za ono prilike koliko je moglo biti. A da jeste bio moralan i dovoljno obrazovan, govori činjenica da je nakon par godina vidio kako njegov kod njega stojeći nema se više čemu naučiti. Da zna dovoljno za jednoga popa ili kaluđera i vraća ga nazad Svetom Petru na Cetinju. Vrčević navodi da se radi tomo, pa da on kaže kao 16-godišnjak, a izgleda da ipak ima manje godina kad se vratio na Cetinje, već počeo pomalo momčiti i posjećivati neka sjela gdje se pjevali igrali gdje su momci i djevojke, pa on kaže da se ne bi u čemu mladi Rade pokvario, vraća ga nazad Svetom Petru. Mitropolit naš sadašnji Amfilohije navodi da je negdje pročito, ja to nisam naišao na to, da je Sveti Petar rukopoložio Josipa Trofovića. U svakom slučaju njih dvojica su bili jako bliski i Sveti Petar je imao beskrajno povjerenje u kaluđera Josipa. Ovo što je on vratio, jer se mladi Rade išao po igrankama i krio se od Josipa, tako piše Vršević, to ne znači da je njegov nešto prestupio ili da je počeo da se ponaša, da kvari svoje vladanje. Ovo je bila čista mjera predostrožnosti jednog iskusnog kaluđera i dobroga učitelja i vaspitača i to se vidi po tonu Vrševićevog pisma. U tim kratkim epizodama njegovog boravka na Toploj spominju se i pop Mitar Vasiljević, parov u Baljci, arhimandrit Nikanor Bogetić, iguman Sarinski i još par interesantnih svećeničkih likova. A ovaj pop Mitar je 10 godina kasnije po njegovom odlasku iz Herceg Novog zatekao se na Cetinju i gledao u osušene turske glavi sa Cetinskog manastira. I onda je izašao jedan crnogorac i rekao, oče vladika se zove, to je bio Njegoš. I kad je ušao tamo, poslije jednog kraćeg prijatnog razgovora, podsjetio se Njegoš da ga on vidi u manastiru Savinovoga popa Mitra i poklonio mu Hanza, koji se, kako piše Trifun Đukić, prije 20-30 godina do danas čuva u kući Vasiljevića, možda će neko od vas znati nešto o tome bolje, i sa ovim riječima, poklanja Njegoš mitropolit popu u Beljskome Hanza. Kaže, kod nas Crnogoraca, sve dok se one glave turske suše ispred manastira, ovakve poklone dobijat će sluge Božjega oltara. Kako rekao, to je bio motiv, dakle, da se mladi Rade susretne sa drugim svijetom i da proširi to svoje znanje i sa Cetinje. Da se Rade nauči da bude uz moralnu osobu, da se usavršava u pisanju i pjevanju i da vidi svijet. Preciznije rečeno, to je bio povod. Onaj suštinski razlog njegovog dolaska u Boku, u Novi, na Toplu, treba tražiti u godinama prije njegovog rođenja. Kada je Sveti Petar, što pomenu Nebojša, u jeku francusko-ruskih ratova za Boku, ovdje bio ličnost ujedinjenja Boke i Crne Gore. Postoje zapisi ruskih oficira koji su zadivljeni likom Svetog Petra Cetinskog, njegovim vladanjem u vladičanskoj, ali i u vojno-komandujućoj ulozi. Jedan admiral, ne znam tako kako se preziva, piše... Kako? Piše da ne zna da li Svetom Petru više priliči panagija i vladičanska odora ili sablja koju nosi kao vojskovođa tada ujedinjene vojske Crnogoraca, Bokelja. Ima još jedan zapis da je ruska flota se usidrila u Boki, da su bili na vaskršnjoj službi u Savini i da je izašao starac da da otpust na vaskršnjoj službi kad je vidio, pošto je ruska flota imala i svoj hor, ne ovako dobar kao hor jedinstva, ali imali ste neki svoj hor, onda je u otpustu rekao da Bog da ruski vojnici ostali u Boki do kraja svijeta i vijeka. To je rekao taj služitelj vaskršne službe u Savinskom manastiru. Kirilo Cvjetković u svojoj autobiografiji pominje svoje susrete sa Svetim Petrom, prvi u Savini, a drugi na Cetinju. Koliko su ovi susreti govorili o Kirilu, još jače govore o Svetom Petru i njegovom oduševljenju Bokom novim kao gradom. Ima, ovaj drugi susret je meni bio posebno interesantan, jer je Kirilo išao na Cetinje da ga Sveti Petar rukopoloži za đakona. A Sveti Petar ga je dočekao: a gdje si junače, jesu li te vuci rastrgli, kako si stigao na Cetinje? To je bio jedan lijep i prijatan doček. I ujutru poslije doručka ga isprati i rekao mu: ja te ne mogu rukopolagati, ja nemam ingerencije nad Bokom. I Kirilo piše u svojoj autobiografiji: odlazim sa Cetinje, ne znam jesam li tužniji što me nije rukopoložio ili sretniji što sam vidio ovako divnoga svetoga čovjeka. Sveti Petar Cetinski je čeznuo za ujedinjenjem, oslobođenjem cijelog srpskog naroda. Sanjao o Rusiji, o Kosovu. Ima zapisano pismo Svetog Petra Cetinskog kad ga piše igumanu Dečanskom, kaže: negri, u jeku nekih ratova oko Dečana, kaže: ponesi mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog na Cetinje, tu će biti sigurne. Možda vam ovo izgleda kao naučna fantastika ugledano sa današnje distance, ali to su naši temelji, to su izvori. Znači, stanja u Rusiji, bio u Rusiji pa ga vraća, ali nije baš bio prezadovoljan prijemom administrativnim kod Rusa. Stanja u Kosovu, koga nikad nije vidio, ali kad je jedan kalođer iz Peške patrijaršije došao među Crnogorce da kupi prilog za Pešku patrijaršiju među siromašne i gladne Crnogorce, Sveti Petar piše poslanicu, kaže: primite ga, dajte mu što imate, znam da nemate mnogo, jer Pećka patrijaršija je majka svih naših crkava. Nije on znao što danas znaju eksperti iz Dukljanske akademije, inače ne bi tako pričao. Ali mu je Sveti Petar Cetinski, znači, nije vidio, nije kročio na Kosovo, ni u Rusiju. U Rusiji je bio, ali vratio se, kažem, nezadovoljan. Ali mu je Boka bila jedini pravi, realni, opipljivi, teritorijalni izlaz, vrata kroz koja se ulazi u ostvarenje viševjekovnog sna o obnovi srpskog carstva, o kome piše Sveti Petar Cetinski, da mu ne stavljam ja nedostojni ništa što on nije rekao usta, nego ono što je rekao. Boka je za Svetog Petra bila i Rusija i Kosovo. Savina mu je bila isto što i Dečani. A nije ni čudo što smo imali igumana Savine, bivšeg igumana Dečana, skoro. Možemo reći da slanje mladoga rada na Soplu nije bio potez u pravcu učenja talijanskog i susreta sa Zapadom, mada bilo je i to. To je prije svega bio jedan od motiva, ali mislim da je Sveti Petar poslao rada u Novi kod Josipa kao kod rodoljuba i duhovnika. To su inače posljednje godine Tropovićevog života, on će umrijeti 1828. godine. I poslao ga u Novi kao ovoploćenje onoga što je u Crnoj Gori već postojalo, ali nije imalo načina da se proširi naši. A to je Kosovski zavjet. I to je svijest o narodu, ovo noćas što gledamo, mi okupljeni oko crkve koja traje 300 godina, ovaj divni hor, ova naša vjera, ovaj razlog što smo se okupili večeras, to je. On, ja ne znam koju je viziju, ne mogu ni da mislim koju viziju mogu da ima Sveti Sava kad je počinio svoj posao, Sveti Petar kad je slao Njegoša na Toplu, ali večeras sa nebesa mislim da se raduju jedan drugi kad nas vide. O, samo je naš razlog, da, naš je, to je jedan dodatni razlog da mi ostanemo ovako kao što smo noćas okupljeni oko crkve, ne bojeći se oće li kiša. Šor Ivo Andrić, Novljanin, Nobelova, ima zapis o Njegošu kao tragičnom junaku kosovske misli. Znači, nijesu samo popovi srpski, ne oni koji pišu o tome da je Njegoš, nego Ivo Andrić Nobelova. U tom zapisu on govori o snažnom postojanju kosovskog zavjeta u Crnoj Gori i prije Njegoša. mi što nas zovu Rolling Stonesi, koji smo se skotrljali suca u boku, znamo svi da potičemo od Pavla Orlovića. Vasilije Mitropolit piše istoriju Crne Gore, više piše o Kosovskom boju nego o Crnoj Gori. Sveti Petar Cetinski. Knjaz Danilo, kome danas hoće da pripišu malo na silu, da ga uguraju neki pravac koji uopšte nije bio njegov, koji se odvojio od duhovne svetovne vlasti, kaže da je bitka na Grahovcu osveta Kosova. Čisto, ako vas neko šitro sretni pita, da i to znate da kažem. Bitka na Grahovcu je osvećeno Kosovo prije Kumanovske bitke. Andrić Ivo ima jednu malu pripovjetku, kratku priču o Njegošu na Topoj. To nije historiografski neki pokušaj. Zove se Trenutak u Topoj. To je jedna umjetnička slutnja Andrićeva o duhovnom, metafizičkom nadahnuću koje je Njegoš imao, evo, baš tu, na ovim stepenicama. Na Topoj. Gdje mi sad stojimo. Znači, Ivo Andrić je osjetio Kosovo u Crnoj Gori. Osjetio je Njegoševo nadahnuće na Topoj. Ali osjetio je i treće. Kosovo u Njegoševom dijelu. To Njegoševo Kosovo, to crnogorsko Kosovo iz 19. i početka 20. vijeka, obilića medalja, obilića poljana, onamo-namo i sve drugo što smo rekli, to nije prosto neka želja za proširenjem teritorije, neka ideologija za jednokratnu upotrebu, kako nam kažu eksperti iz Dukljanske akademije nauke. To je srce i duša Crne Gore. Vladika Jovan Čilibrk nas je nedavno, kad smo bili na Kosovu, podsjetio da je Sveti Vasilij Ostroški slavom i milost hirotonisan u Pećkoj patrijaršiji. Čuli ste šta je Sveti Petar govorio o Pećkoj patrijaršiji? Ja mislim i osjećam i tvrdim i vjerujem da je Rade Tomov kod Josipa Prokovića, kroz knjige, kroz bogosluženje, kroz lik učitelja i vaspitača, utvrđivao se u ovoj duhovnoj nauci. A to je nauka o stradanju, ali i o vaskrsenju. To nije politička ideologija o obnovi i osveti. To je borba na život i smrt, ali ona, što bi se reklo, metafizička. Ne ona na krvi nož, a vidjeli ste poslušenim turskim glavama, bila je i ta. Nego ona na život poslije smrti. O Kosovo grdno, sudili ste na sve tebe, Sodom zapušio, ali kaže, na razvale carstva junačkoga zasja sveta Miloševa pravda. Njegov Kosovo vidi kao Hristov grob iz koga izlazi život, a ne kao trage, iako kaže na nekoliko mjesta Ljubane Nadović iz pisma iz Italije opisuje, da on na nekoliko puta kaže, sva je naša nada zakopana na Kosovo, naša je kuća izgubljena na Kosovo, on to kaže jer vidi, kao što mi danas vidimo isto to, ali bi bilo sramota da vjerujemo drugačije od Njegoša, a Njegoš je vjerovao da na razvale, ponavljam, carstva junačkoga zasija sveta Miloševa pravda. Kaže Ivo Andrić da je sentenca, rečenica, stih, ili kako on kaže, poslovica, neka bude što biti ne može, da je to najsnažnija poruka ne samo na srpskom poetskom jeziku, nego uopšte u svjetskoj poeziji, kaže nobelovac Ivo Andrić. A ja se držim večeras Ivo Andrić da neko ne... mi ne kaže da smo ovdje popovali i pričali neku našu popovsku priču. A o njegu što se može pričati ujutru, svaki jedan si mogu ujutru da priča. Kaže Andrić, za to neka bude što biti ne može, to je, kaže, pozitivni nihilizam. Kaže, samoubilački apsurd. Ali kaže, bez njega nema akcije. Bez njega bismo nestali. A za nas u crkvi, to je vaskrsenska vjera izražena u Njegoševim stihovima, vaskrsenja ne biva bez smrti. Dakle, neka bude što biti ne može, je izraz vjere koja je nadahnula svaku pozitivnu akciju u našem narodu. To je izraz vjere u život koji danas imaju ljudi u Velikoj Hoči, u Orahovcu, u Prizrenu, u Đakovicu. Prije mjesec dana smo tamo išli, sreli smo ih. Oni su sretni, radosni, imaju više vjere i hrabrosti nego svi mi ovdje okupljeni. E to je ono što nas čini hrišćanima. I Njegoš je brisnuo tu istinu i Andrić je od cijeloga Njegoševog dijela uhvatio se za tu rečenicu kao ključ. I zaista, ajde da mi polupismeni, odnosno Andrića, se složimo da je to zaista ključna ta riječ, a ja vjerujem da je Njegoš, on je to sigurno preuzeo Svetog Petra, ali ovdje na Sopoj i u Savini i u ovom gradu, sad ću još nešto tome da kažem kad završim, ja mislim da ga je, da se ovdje utvrdi u toj nauci Njegoš. Ja ne tvrdim da se Njegoš na Sopoj nadahnuo kosovskim zavjetom, niti mislim da ga je Josip naučio kako da napiše Lucu Mikrokozmu ili Gorski vijenac. Ali tvrdim da je to bio jedan stepenik, presudan kao i svaki stepenik, za djelo koje je nastalo. Mi nemamo, dakle, puno podataka o nastavi koju je Njegoš pohađao kod Josipa. To bi više bilo nalik onome kako je Sokrat učio Platona, kako je Aristotel učio Aleksandra Veliko, kako je Samuil učio Davida. Nemamo dokumenta, ali iz djela učenika možemo da rekonstruišemo kakav je bio učitelj. U pisanom spomeniku Kosovskog zavjeta, Gorskome vijencu, Herceg Novi stoji kao dragulj, opjevan u kolu, Novi grade sjediš na kraj mora. Novi je starac sa brojanicama. I simbol pobjede u borbi neprestane. Njegoš je rodio se, živio i umro, kopneći od želje da hrišćani pobjede Turke. Novi je simbol pobjede. Divna sanka što si onda snio, moje strani Crnogorci pobjediše Turke. Njegoš je vidio Herceg Novi kao pobjedu. Bio on i u Petrogradu, bio on u Rusiji. Ali on je vidio tu ispred sebe imao jedan grad koji je pobjedio tursku okupaciju. To je za njega bio snažan motiv da vjeruje da će pobjeda konačna prava doći. To kad Njegoš kaže možeš i danas vidjeti Kosturnicu, turske kape koja utonu u jednu grobicu, sugeriše da je Njegoš bio na Kamenom i vidio spomenik posvećen bitci. Moguće na putu od Novoga ka Vasiljevićima na Ublima, ne znam, moguće, jedna pretpostavka. Novi je jedna nesumnjiva pobjedonosna inspiracija. Znači, svi mi mislimo Novi, Mimoze, talasi, ribari, nijesu bokeli kao Crnogorci, kad vidiš Novi, simbol pobjede na Turcima za jednog mitropolita Cetinskog. Njegoševe prve škole u Cetini i Dobruškom selu moguće da su rađene na aliku, po ugledu na Tropovićevu školu. Njegoš se do kraja života liječi u Boki Kotorskoj. I ima u Boku Kotorsku kao neprekidnu inspiraciju filozofije i rodoljublja. Ona pjesma Srbima na čast i zahvaljuje, govori između ostalog i o tome. I danas kad kažu da je Njegoš, kad je pominjao srpstvo, da je to bilo sinonim za pravoslavlje, između ostalog, pored mnogih brojnih drugih dokaza, treba samo uzeti ovu pjesmu gdje on kaže Srbuj dijelom, a vjeruj kako hoćeš. S dogmatske strane malo diskutabilno, a što se tiče ove priče o srpstvu i pravoslavlju, vrlo jasno i nedvojbeno. Konačno, sve ove godine slavimo, 300 godine crkve na Sopoj, 100 godina poslije građene crkve rodio se Njegoš. I Tropović je obnovio ovu školu, nije osnovu, nego obnovio. 200 godina poslije toga buktao je Balkanski rat koji uvodi ujedinjenje za kojim su čeznuli i Njegoš, i Sveti Petar, i Josip Tropović, i svi. Živa crkva, narod izgradio je crkvu, crkva je rodila školu, škola je podigla Njegoša. Njegoš je nadahnuo oslobodioce i balkanske ratnike. To je tih 300 godina. Danas, kad izgleda da je sve propalo što su stari gradili, da je nestalo sve oko čega se Njegoš trudio, da je Kosovo grdno sudilište, da smo upali u ropstvo veće nego tursko, ovo duhovno ropstvo koje vlada cijelim svijetom, kod ove crkve vazvećenja treba da se sjetimo da je čekanje u osnovi naše vjere, jer Gospod kad se vaznio na nebesa, a to je praznik koji sutra slavimo, ja ovim riječima završavam, on je rekao stojite u Jerusalimu i čekajte. I čekanje apostola je bilo jedan od temelja da Duh Sveti kad je došao stišao je na okupljene apostole koji su čekali. Iako prema onome što su mogli njihove oči da vide, nisu imali šta da čekaju, nisu imali šta da vide. Vjera je održala apostole da se na njima sagradi crkva. Vjera je motivisala Svetog Petra da pošalje Njegoša na Toplu. Vjera je motivisala Josipa Tropovića da vrži u školu tim uslovima. Ove ljude da sagrade crkvu. Vjera u ono što oči ne vide, ali srce osjeća da je tako. Novo oslobođenje, novo nadahnuće, vaskrsenje, susret sa Gospodom, sigurno će ponovo doći. To ne smijemo ništa drugo da vjerujemo kod ove crkve nego u to. Ovih 300 i 200 godina to svjedoče. Samo treba da vidimo gdje ćemo mi biti kada ponovo dođe oslobođenje, a Aleksa Šantić kada pjeva o Boki, kaže sigurno će doći dan kad ćemo se osloboditi. Mi odavde i noćas i sutra možemo da izađemo samo radosni, samo hrabri, samo jaki, najjači na svijetu. Sve drugo nije dostojno, ni ove crkve, ni Josipa Tropovića, ni Njegoša. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Njegoš i njegov boravak u Herceg Novom, koje je održao u sklopu programa proslave 300. godišnjice Hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj u Herceg Novom 12. juna 2013. godine.